Ko'zlaring ochgan, beg'uborgina. Meni tashlab ketma, tanhogina. Ketmaydi xayolimni Unut olmayman seni hech qachon qora ko'zlaringni Shivirlab hayotimsiz degan so'zlaringni Unut olmayman seni titrab turgan lablaringni Tanho, tanhoginam O'zimni beg'uborginam Jonimku o'zimga kerakmas usiz Bu dunyolar tordir ko'zimga qaytarib bergan tanhoginamni qaytarib bergan tanhoginamni Tanho tanhoginam O'zimni beg'uborginam
Sizga yo'llab qo'yayotgan mana aktyorlarimiz, aktrisalarimiz hammasi minnatdorchilik bilan shu yerda bosh bo'lib turgan aktyorlarimizga, olim akamga kattakon minnatdorchilik bildiraman.
Ko'm akaga ham rahmat.
Rahmat. Hammasi umumiy kayfiyat bilan zo'r o'tdi. Rahmat.
Men bugun ijodiy guruh bilan birinchi ishlasam, xudo xolasa, lekin bu yigitlarni, ishlarini, Bekzodjonni, Kromanini, ishlarini rosa ko'rganman, yaxshi ishlar bo'ldi. Shunga undan keyin ham Bahromjonni ishiga omad tilayman. Zo'r bo'lsin, fazilanib bersin. Rahmat.
Roja, maqsad qilsa,
tekstingiz. Men yurib beraman, shunday oboring.
Qatta yurib berasan? Mana qiz zombi bo'lib qoldi, mana.
Yo'q.
Hammaga assalomu alaykum. Mana bu Bahrom Kariyev, Tanhoginam degan
qo'shig'iga klip suratga olamiz. Xudo xolasi yaxshi chiqadi degan umiddamiz. Bir yengilik sifatida bu klip olinyapti. Hammagalarga kattakon minnatdorchilik bildiraman Bahrom o'ziga, mana gerainamizga, bu yerda bizga yordam berayotgan barcha do'stlarimizga, ustozimiz Bekzod akaga, operatorimiz Alisaidga, hamma-hammaga o'zimizni minnatdorchiligimiz bildiraman. Ma'lum qilib yashasin to'g'ri.
Qarapanda.
Voy, Grimyor Maftunaga qo'ltiqdan vaqtida do'stlarimiz bildiramiz. Hozir juda ham qiyin sahnamiz olinyapti. Bu yerda hozir avariya bo'ladigan sahnasi. Xudo xolasi ishonarli qilib aktyorlarimiz o'ynab berishiga harakat qilamiz.
Mana bugun Bahromjon ukamizning yangi ijod mahsulotlari bilan to'g'ri klip ukamiz Roman bilan do'stimiz Ulug'bek Tumanovdan birga
Sen bajaran maskasi?
Hamlay yaqin do'stlar bo'ladim, yaqin ijod qo'llar bo'ladim, yaxshi ijod qo'llarning birga bitta joyga to'plovchi bitta bahona desak ham bo'ladi, sabab desak ham bo'ladi. Bahromjon omad, hamlay romaringa omad tilaymiz, ijodiy parvozlar tilaymiz, omad, omad va yana omad.
Mana hozirgi bu yerda chunki birga kelmagansiz-ku. Ha. Keldinglar tap-tap-tap-tap kuyov qarami bo'ldi, o'g'ayna siz uni shovgansiz ukam. Yaxshi bahonasizman. Prosta azgina voqmi? Buni anaqa telefonlar olgansizlar, 03 ga telefon qo'yasizlar, kapten. Kelsizlarmi? Baqirni eshitib, qizli kelinga qaragan, u anaqa turishga harakat qilyapti. Bahrom hech kim eshitmadi. Bahrom shokdadi. Sizga nima qadar kiyotdi?
Keng bolalar orasidan chiqib kelishdi.
Bu yoqdan kamera kutib oladi, oradan kelin oldiga kirib, azgina
kit bo'ladi, xolasi.
Xudo xolasi.
Nimaga kit bo'lishini bilasizmi? Biz mashhurga eshitdik.
Nimagaligini bilasizlar? Shundoq chiroyli qizlar bilan qovamiz. Chiroyli erkak ham bor ichimizda bitta. Mashhur erkak. Nima qilasiz?